Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Ja, hjertelig velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing. Vi har brugt første time på at konstatere, at stillingen mellem politikere og journalister, den står 1-1. De er sådan set lige gode om det. Men, der er plads til forbedring i begge lejre. Derudover har vi talt om Dong. Og så er der lige en sidste ting, jeg godt vil høre jer om Dong. Vi er færdige med konspirationsteorier, og hvem havde motiver, og har vi tabt penge, og alt det der. Det behøver vi ikke tale mere om. Men det, jeg ser i det her, for nu lige at samle en lille smule op på, hvad du havde gang i hele dagen. Mm-hmm. Og der skal jeg da lige sige til nye lyttere, det glemmer jeg fuldstændigt. Jeg har besøg af Preben Wilhelm, Preben Rudiengård. Ja, undskyld mig. Men han var i sidste uge, det var derfor jeg lige blev. Og I ligner hinanden til forveksling. Kønne unge mænd. Alt er godt. Preben Rudiengård, Jeppe Mikkelsen og Helle Dein. Men Helle Dein, hvis jeg må samle op på noget, du nævnte ganske kort. Nemlig tidligere direktør i Dong, Anders Eldrup, som sad, og det var der også masser af snak om med de her høje lønninger, han havde hævet nogle unge, kloge hoveder ind, som netop sad. Og Anders Eldrup var jo også ude masser af gange og sige, prøv at høre, der hvor vi skal hen med Dong, det er altså havvindmøllerne. Den skal have fuld gas, der er noget at komme efter her. Det har jo så vist sig nu. Det må vi sige, det er der. Men på den politiske kant, kan det her, tror I, få den nuværende regering med finansminister Claus Hjort i spidsen. Han stod jo selv i debatten med førnævnte Clemen Kjærsgaard og andre steder og sagde, det her, det er en kanonforretning. Og det har han jo ret i. Det går jo godt. Men på den anden side har vi en regering, som netop har sløjfet havvindmølleparker, som er ved at lave tilbagerulninger, når det kommer til den grønne omstilling, som har indført det, der hedder grøn realisme, hvor det måske ikke koste for meget, det her. Altså, kan det her være en game changer, hvor man ligesom siger, der er der simpelthen nogle penge i det her. Nu lad os prøve at få gang i de havvindmøller alligevel. Preben Rudiengård, må jeg spørge venstremanden om det som den første?
Jamen, vi skal selvfølgelig have gang i havvindmølleparker.
Ja.
Det er et svært ord at sige. Men
åbenbart også et svært noget at få sat i søen, om man så vil sige.
Ja, men jeg kan også godt forstå vores regering, der sidder i øjeblik, fordi vi har ikke uanede midler, og hvor meget skal vi smide i af offentlige penge i det her. Og derfor håber jeg så også, at Dong udvikler sig, fordi englænderne, Australien, USA og alt muligt, de vil jo gerne have. Så lad os nu tage den internationale dimension på. Fordi jeg har dyb respekt for Claus Hjort, ud fra det, at han bruger altså ikke en krone mere fra kassen, end der er nødvendigt for at konsolidere vores land. Lad os så nu Dong få lov til at udvikle sig, og så lad os se det her. Og jeg håber på stor succes. Og jeg er som skatteborger i Danmark meget glad for, at staten stadigvæk har 50,8% af aktierne, således at vi jo gerne skulle have eller få et proveny. Men der er to ting i den der, Huxi, for at konkludere. Der er vores hjemlige situation, hvor vi ikke flyder i penge, og derfor bliver han nødt til at sætte bremsen i omkring det her vindmølleeventyr, selvom min egen borgmester over i Esbjerg, han er møghamrende sur på det her. Men det er sådan er livets vilkår, når vi er offshoreby. Og lad os så få lavet en international succes med den kapitalindsprøjtning, der nu kommer med de nye aktier.
Godt. Nu prøver jeg lige at spørge Jeppe Mikkelsen så. Det er bare, jeg ser jo to ting i det, som kan ligge til højrebenet for. Og det er jo så til ligegyldigt, om det er en rød eller en blå regering, eller Uffe Elbæk-regeringen, eller hvem der nu vil have den.
Uh-huh.
Altså, det kommer vi til. Det kommer vi til. Men om han har jo sagt, at han gerne vil være statsminister.
Ja,
så det, men den tager vi. Nå, men der er vel to ting i det her. Altså, her har vi en case, som viser, at der kan tjenes enormt gode penge på havvindmølleparker. Samtidig er der jo vel det smukke i det, at man sådan set kan være med til at drive en udvikling, som der er fornuftigt, som vi har skrevet under på, at vi vil jo gerne have vedvarende energi og det ene og det andet. Altså, er det nærmest ikke en win-win situation, det her, Jeppe Mikkelsen?
Jo, det er det da. Jeg tror bare ikke helt, at Venstre-regeringen altid er enige.
Desværre. Jeg ville da ønske, du havde ret. Jeg ville da ønske, at man skruede op for den grønne omstilling, frem for at skære ned på den, som den nuværende regering gør. Men jeg tror ikke, det her Dong Salt påvirker noget som helst i forhold til det. Desværre. Jeg ville da ønske, at de kom... At Lars Løkke og Lillehold kom løbende ud og sagde, juhu, nu skal vi have nogle flere vindmølleparker. Vi begynder at plastre dem op som tyske bunker under en verdenskrig op langs vestkysten eller andet stil. Jeg tror bare ikke rigtig på det. Jeg tror bare ikke rigtig på, at det kommer til at ske, desværre.
Men Preben Rudiengaard, altså, er det ikke sådan set en det er vel en fin liberal tanke, man siger, prøv nu investerer vi nogle penge her, fordi vi kan se, der er et godt afkast. Det er vel Goldman Sachs-modellen. Jamen, sådan set. Ligger den ikke til højre benet?
Det vil jeg da også gerne gøre, og det ved jeg da også gerne, de vil, hvis vi havde pengene til det. Men altså, penge er ikke noget, man plukker ned af træ, og det er nogen, der skal surt tjenes.
Nå, men jeg prøver at høre her. Så lad mig foreslå det her. Undskyld, at jeg har klemt hatten på og afbryder dig. Men det er bare, nu får vi så nogle penge ud af det her børsnotering af Dong. Der kommer nogle gode penge. Mange milliarder. Jeg læste, at Claus Hjort sagde, at når pengene kommer, så skal de ikke bruges til noget. De skal bare ligge i kassen. Kan man så ikke sige, at det er en fin tankegang at sige dem? Så investerer vi dem fornuftigt i nogle flere havvindmøller, så kan vi få nogle flere penge.
Ja, men
der er
den aktuelle situation, hvor vi har det svært økonomisk i øjeblikket. En ældre byrde, eller byrde, hvis man skal sige sådan, og mange flygtninge, som vi ikke har styr på, hvor mange der kommer. Og det er det der, som vi bliver nødt til at have en robust kasse. Lad os nu få penge fra ved at lave de der parker der i udlandet, og få den der virksomhed til at drive. De er jo lige begyndt at lave det her. Det er jo ikke noget, de har jo ikke kørt i 30 år.
Nej, nej. Så vi skal vente til Dong bliver endnu bedre?
Ja,
og så hive flere penge ud der.
Og så har vi jo stadigvæk proveny
af
vores aktier. Så derfor er jeg ganske enig med, at vi kan altså ikke bare give los. Det har vi set alt for meget af dansk politik i alle regeringer i tidens løb, og så har vi nogle penge, så investerer vi den. Og især hvis det er Folketingets medlemmer, så kan de ikke se en krone uden, den skal bruges. Og derfor så må jeg sige, forsigtighed med fornuft, det er det, der repræsenterer Claus Hjort, og det tager hatten af for ham.
Godt. Held dig en sidste bemærkning omkring det her, så skal vi videre.
Jeg vil bare lige sige, at det vi hører fra finansministeren er, at vi har det så svært, og det er så svært at finde finansiering til skattelettelser. Det er jo en intern slagsmål i den blå stue, så det er jo meget underholdende for os andre at se på. Flygtninge, de finansieres af ulandsbistanden, og ældre, dem er der ikke penge til, de bliver sparet ned. Det der er, hvad skal jeg sige, clashet politisk i øjeblikket, det er, at vi har en finansminister, som synes, at dansk økonomi skal der nu gang i ved, at vi sparer os ud af det, og vi andre har en opfattelse af, at man skal investere sig ud af det. Og det vil sige, at man investerer i grøn energi og i vækstpotentialer osv., for at få finansiering til ikke bare ukritisk vækst, men reorganisering naturligvis i den offentlige sektor, men ikke afvikling af den offentlige sektor. Det er de to modstående synspunkter. Jeg synes ikke, mit synspunkt her, det kommer rigtig frem af mine egne. Jeg synes, de skal se at skærpe retorikken lidt, og se at komme op på taburetterne og få sagt de der ting om, hvad deres perspektiv er. For det, finansministeren kører af her, det er, at alting er så svært, at vi kan ikke finansiere det ene, og vi kan ikke finansiere det andet. Jo, vi kan også godt finansiere, det har Folketinget jo allerede taget hul på med at sige, at vi skal arbejde lidt længere. Så det der med, at der bliver flere ældre, ja, det ved vi godt, og det skal også finansieres, ja. Og så må man altså arbejde et halvt år længere eller andre. Nå, man har taget hul på det. Og det bliver man også nødt til, fordi hvis vi efterhånden alle sammen lever til vi er 100, så skal der altså nogle penge i kassen til det. Så det er ikke fordi, at Socialdemokratiet ikke kan se nogle af de udfordringer, der ligger foran os på længere sigt, men vi har en anden tilgang til det. Vi vil investere os ud af det, de andre vil spare os ud af det. Og med at spare os ud af det, så afmonterer man den offentlige sektor, som har været formidabel for det nordiske velfærdssamfundsmodel.
Godt. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Preben Rudengård, Jeppe Mikkelsen og Helle Dein. Henholdsvis tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Radikale og Socialdemokraterne. Og nu skal vi se lidt nærmere på, ja, Helle Dein, jeg var lige ved at sige den tredje vej. Ja. Sådan tror jeg næsten, de selv vil betegne sig. Du nævner det her med, at vi ser nu et clash. Ja. Der er en blå blok, som vil spare sig ud af det her. Der er en rød blok, som vil investere sig ud af det her. Og så er der en entitet i midten, som kalder sig Alternativet. Den alternative vej. Deres leder Uffe Elbæk, vi har talt om ham, han har været inde hos Clement, de har holdt årsmøde her i weekenden, de har danset, de har sunget, de har lavet alt muligt, og de er på mange måder alternative. Men de har jo også op mod 10% af vælgerne, der støtter dem. Så det går jo sådan set meget godt. De er jo et spændende fænomen, som alle politiske kommentatorer dømte ude. Jarl Korto er vi lavet sit tøj og gift og alt muligt hat og mærkelige ting, hvis de nogensinde kommer ind. Og her ser vi dem. 10%. De er, som man siger på engelsk nu, en force to be reckoned with. Men hvad siger det om? Og jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg alligevel, fordi det er jo altså, det er spøjse ting, der bliver meldt ud. Jeg faldt over den her i weekenden, og så tænkte jeg, nå, men det er sådan et forslag, der er blevet stillet af nogle mini-medlemmer. Men så jeg Deadline i går, hvor Uffe Elbæk havde tilgivet alt og var på DR2 igen. Og der sagde han, jamen, synes jeg, at det var en fin idé. Og den fine idé er, at Alternativet vil etablere hele byer til B-mennesker. Altså, at der er nogle mennesker, som ikke kan stå tidligt op. De vil gerne sove længe, de er op til sent om natten, og så sover de længere, og så står de sent op. Og der vil de simpelthen altså etablere super fleksible byer, der understøtter forskellige arbejdsformer, familieformer og døgnrytmer. Så når man omstiller 8-16 samfundet med mulighed for fleksible møde- og åbnings- og arbejdstider, så kører det. Så man har sådan nogle byer, men her står folk bare sent op. For mig der lyder det helt bizarrt. Men da jeg læste, så tænkte jeg, jamen, der er 10% af befolkningen, der stemmer på det her. Og så tænkte jeg, men, altså, hvad siger det her så om de gamle partier, Jeppe Mikkelsen? Der er vel nogle mennesker, som siger, okay, altså så skidt med det, så laver vi en B-by, hvor alle kan sove længe, der er ingen, der behøver at stå tidligt op. Det, så gør vi det. Men det vil jeg hellere end de gamle partier.
Mm. Ja, og det er jo bare, tror jeg, er vigtigt at sige, det er, at det er jo ikke på grund af lige præcis det forslag, eller fordi at Alternativets vælgere er enige med samtlige forslag fra partiets side, at de stemmer på dem. Men jeg tror, at der er en udbredt frustration over, hvordan de etablerede partier fungerer. Det ser man på flere måder. Man ser det med Alternativet, som, nu siger du godt, at de er centerpartier og sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvor vi skal placere dem.
Jeg sagde bare, at de var et alternativ til.
De
ligger et eller andet sted.
Men du ser det jo sådan set også med Liberale Alliance, og du ser det med Dansk Folkeparti. Altså, vi har jo flere protestpartier i Danmark, og de klarer sig jo overraskende godt alle sammen.
Vil du kalde Dansk Folkeparti et protestparti stadigvæk?
I en eller anden form, ja. Lidt skræmmende, de er blevet så store, og de ikke har taget mere ansvar endnu. Forhåbentlig kommer de til det på et tidspunkt.
Den snak tager vi en anden dag.
Men de er i protest mod, hvordan det etablerede borgerlige Danmark oprindeligt forvaltede vælgernes stemmer. Det vil jeg sådan set mene. Men jeg synes Alternativet er herlige. Det skal slet ikke være sådan en nedgørelse af dem. Jeg udvikler sådan et stærkt havde kærlighedsforhold til dem, tror jeg faktisk, og synes, når man så billeder der fra deres årsmøde, må man da sige, de æder med at gennemføre det i hvert fald. Og det synes jeg, der er utroligt og smukt, og der er plads til det også i dansk politik, sådan set. Omvendt, så må jeg også sige, så sidder jeg måske også og føler mig meget godt tilpas i et lidt mere etableret og måske lidt mere kedeligt parti, selvom at der nok er mange, der også synes, Radikale Venstre er lidt spacey en gang imellem.
Helle Dein, hvad siger du?
Jeg opfatter det, som du også selv siger, som en protest. Tydeligvis også sådan rettet lidt ind mod, altså vi har set mange radikale hoppe. Vi ser også mange SF'er hopper. Jeg ved ikke, hvor mange socialdemokrater, der hopper, men det kan man jo analysere.
Jeg så en undersøgelse, det var faktisk overraskende mange.
Ja. Men jeg opfatter det som en protest mod the establishment. Ligesom Donald Trump. Hans bevægelse er også en protest imod the establishment og hakkeorden, eliter, kultureliter, embedsmandseliter og i det hele taget. Så vi skal tage det alvorligt som et oprør, der breder sig på begge fløje, på begge sider af de regeringsbærende partier. Jeg tager det som en udfordring på den måde, at Socialdemokratiet, mit parti, skal blive bedre til at kommunikere, skal blive bedre til at gå ud. De skal ud og møde vælgerne. De sidder inde på Christiansborg med deres iPads og sidder bare derinde. Det er jo ikke der, de skal sidde inde. De skal jo være ude blandt almindelige mennesker og kunne reagere og respondere på de krav og de strømninger. Det var dem, vi andre i gamle dage. Vi blev sendt ud for at samle dem op ved alle vores møder og alle mulige steder, både med faglige organisationer, med partiorganisationer. Problemet er, at de heller ikke er der mere. Så det er et tab i den form for demokratisk struktur, vi har. Det er det, de repræsenterer for mig.
Men Heldein, nu nævner du her det her med, at Socialdemokraterne skal være bedre til at kommunikere.
Ja.
Altså handler det ikke lige så meget om, at...
For sådan noget.
Jo, ja. Og det er vel i virkeligheden der, vi skal hen, fordi sådan som jeg læser det, så handler det jo mere om, at der er nogle mennesker, som søger til Alternativet, fordi man siger, når man her er nogle helt konkrete ting, altså en by for B-mennesker, det er en ret konkret ting, så kan man mene om det, hvad man vil, men det er sværere at finde ud af, hvad Socialdemokraterne... Jeg synes egentlig, de kommunikerer relativt klart, men det er svært at finde ud af, hvad det egentlig er, de vil, fordi for eksempel, nu så vi i sidste uge, så går Henrik Sass ud og siger, med hensyn til det med flygtninge, der mener vi sådan set ret klart, det skal være tættere på 1.000 end på 10.000, vi kan tage. Så går der et par dage, så går Mette Frederiksen ud og siger, det kan vi... der må vi lige, og det ene og det andet, ikke? Altså, er det ikke også fordi Socialdemokraterne simpelthen ikke ved, hvad de vil? Altså, man ved ikke, hvad man får længere hos de gamle partier. De er jo også uenige hos Venstre om alle mulige mærkelige ting, og de der gamle partier, at det er så meget op i fløje, og det ene og det andet, og de taler med uld i mund, fordi de hele tiden er midt i en eller anden forhandling internt i partiet, og det ene og det andet. Og så siger folk godt, jamen her får vi noget klart tale, noget af det er sådan lidt flyvsk, og jeg vil også godt have kød 2 dage om ugen, men altså, så skiv med det, så tager jeg det.
Jo, men jeg mener sådan set, du beskriver det udmærket. Jeg føler det sådan, at mit parti er ikke visionært nok og tør ikke, og det er derfor, at Mette Frederiksen har sat gang i en intern i Socialdemokratiet idédebat. Hun vil gerne have noget at køre på. Altså, hun skal jo også have noget brændstof at køre på fra sin partiorganisation, inden den her falder
vi,
sammen.
Her taler vi om, at Dan Jørgensen sidder og arbejder på et nyt principprogram. Men kunne man ikke sige, at det burde være på plads? Altså for længst. Man går ud og siger, prøv nu skal I høre, hvad vi mener lige. Her er lige 5-10 hurtige
ting. Jeg synes, det er sundt, altså, at en ung ny leder som Mette, at hun siger, jeg vil gerne have et fundament at gå på. Og hun vil ikke ende i de små stridigheder her, som du refererer til Henrik Sass, der går ud og højre drejer Socialdemokratiet og gentager de dårlige erfaringer.
Men nu siger du små stridigheder, det er trods alt gruppeformanden, som går ud og siger det her.
Det er
en stor stridighed.
Jamen, det er jo små sager, det er enkelt sager. Ja, det jeg gerne vil, det er, at mit parti siger, hvad vej vi skal.
Mm-hmm.
Det er de store linjer, der skal tegnes. Og det er nødvendigt i en globaliseret verden. Nu skal vi også se, hvordan englænderne gør med det her valg. Om de er indenfor eller udenfor Europa. Hvad er det så for et Europa, vi kan være en del af, eller falder det helt sammen og sådan nogle ting? Hvad er det, vi vil spille ind med? Hvor vil vi have tættere samarbejde? Altså, her er der så meget usikkerhed, og det er der, synes jeg, hos alle de etablerede partier. Fordi de tør ikke, fordi de bliver jo, hvad skal jeg sige, navlet på hver eneste ord. Du sidder jo her og citerer og navler på hver eneste ord, hvem har sagt hvad. Og det vil sige, at man kan ikke bevæge sig. Så derfor så er du nødt til at få tegnet nogle sigtemål. Hvor er det, vi skal hen? Og hvordan er det, vi skal, komme derhen? Og der er det, jeg bare mangler, at man siger, at vi er op imod Claus Hjort, som vil privatisere, som vil underminere og udhule den offentlige sektor, for at flere private aktører kan komme ind på banen og overtage den offentlige sektor.
Men Heldein, når du siger, at jeg sidder og navler nogen, så vil jeg opfatte det en lille smule mere som, at jeg er jo lige så meget repræsentant for en almindelig vælger. Jeg hører ikke andet end de almindelige vælgere. Og almindelige vælgere hører Henrik Sass gå ud og sige, vi skal være tættere på 1.000 end 10.000.
Ja.
Det er den konstatering, jeg har som det første. Det er det første, jeg hører. Men det er, det er jo ikke nødvendigvis at navle noget. Det er jo bare at sige dem, det var det, jeg hørte.
Skal jeg forholde mig til det som vælger? Som vælger, journalister, fastholder personer på enkelt sager, på enkelt ord. Så er der jo ikke meget fleksibilitet i sådan noget, vel?
Nå, men så må man jo, så må Henrik Sass løbe ved med at gå ud og sige det, hvis det kan man
have.
Det er
helt enig med, det burde han aldrig have sagt. Så synes han skulle have... Ja, jeg hører ikke til den del af folketingsgruppen, som synes, vi skal højere om i denne her dans.
Nej, det fornemmer jeg på en måde godt. Preben Rudiengaard, dig og Alternativet, hvordan har I det med hinanden?
Jamen, altså, jeg må sige, at Alternativet har jo ingen politik overhovedet. Hvordan vil de finansiere alt det her? Men vores overordnede spørgsmål, som du stillede, det er, hvorfor er det der?
Mm-hmm.
Og jeg kan godt sige, at igennem mange år har jeg gået og spekuleret lidt på, og nu er jeg jo blevet pensionist, og jeg er ikke på Christiansborg længere. Og når jeg møder folk på gaden, og det kunne en del af mine tidligere kollegaer på Christiansborg godt trænge til at komme ud og møde almindelige mennesker på gaden, så hører jeg én ting, og det er, at dem, der sidder på Christiansborg, de vil én ting. Magt. Og så er der manglende folkelighed. Og så bruger de pressen. Ikke så meget aviserne mere, men tv og står i kø. Og så bliver de også prostitueret i forhold til nogle af journalisterne, ved at de ikke kan... Det har været inde på den første del af det. Så det er... magt og elite og så videre, hvor den der folkelighed er væk. Og hvad skal vi så? Vi mangler noget andet. Hvad gjorde folk for adskillige år siden? Min gode ven, Jakob Haugaard, stemte man ind i Aarhus. Han havde overhovedet ingen politik, noget med vind på cyklen, med rygvind på cykelstierne og så videre. Men det var jo lidt af en protest mod det her.
Ja, det var det nemlig.
Så kom det nu. Fordi man er træt af Socialdemokraterne, man er træt af Venstre, man er træt af den der måde, de kørte på. Og derfor er der en del, der så vælger at sige, vi vil prøve noget nyt. Og at vi så er så dumme i Socialdemokraterne og Venstre, for nu at tage de to store partier, at vi ikke lærer af det.
Ja.
Hvad er det for noget, der er årsag til, at 10% vælger at stemme på Alternativ? Det er, hvor de ikke har noget politik, efter min mening. Det kan godt være, at de selv synes det. Men jeg må bare sige... Jeg har ikke i mit parti oplevet, at vi har taget det her højtideligt og sagt, hvordan skal vi få en bredere kommunikation og tillid ude i befolkningen, fordi det her er en demonstration. Og så holder de møde og snakker om nye byer til B-mennesker osv. Jamen, rent logistisk er det her. Jeg vil sgu da ikke, altså, jeg er hverken A-menneske eller B-menneske og så videre, men jeg vil fandme ikke...
Vil du
have
en by, så?
Jamen, jeg vil bare ikke have en blikkenslager, der kommer klokken 11 om aftenen.
Nej, så skal du bare bestille mig over i A-byen. Der kører vi bare... Du bor i et hus midt mellem de to byer,
men og så kører det. Men under alle omstændigheder, vi skal lære af, hvad er det for nogle tendenser, der kører, og over i USA, som Helle ganske rigtigt, Trump har jo heller ikke nogen politik. Det er jo ren og skær retorik, og jeg er dybt bekymret, hvis han overhovedet skulle gå hen og blive præsident. Men de skal lære af det der, fordi man har også kørt fast i de der traditionelle ting.
Mm-hmm.
Så jeg synes, det er fint, vi har fået Alternativet. Jeg forstår bare ikke, folk stemmer på dem på grund af, men vi skal bare...
Men det
bare...
har du lige selv sagt, hvorfor... Jeg vil Mikkelsen, må jeg spørge dig. Når det kommer til det her, Preben siger også, at det er en protest, du var inde på det. Jeg tror, vi alle sammen måske godt kan se protestgraden i. De er jo også selv, altså navnet siger jo alternativ. Det er et alternativ til det bestående system. Ja. Og jeg kan da godt forstå, altså hvis man vil lave, for nu at bruge et ord, de ikke selv bruger, men en revolution, hvis man vil lave revolte mod det bestående, så skal man jo ikke gøre det på det bestående principper. Altså, så må man smide alting op i luften og sige, godt, så er det byer til B-mennesker, fællesdans hver dag på byens torve, ingen kød, bang, bang, bang. Og så, som Uffe Elbæk også var inde på i går, i Deadline, hvor han blev gået på klingen uden at bryde sammen. Alt var sådan set udmærket godt der. Der sagde han jo også, at det man egentlig, og det er selvfølgelig for sikkert for mange bestående partier, en kætters tanke, men han sagde, at man må jo også simpelthen omdefinere begrebet vækst. Hvad det er. At det ikke nødvendigvis skal være 2% vækst, sådan økonomisk vækst til næste år. Det kan være vækst i, hvordan vi har det. Jamen Mikkelsen, kan du se, at der er vel også et eller andet i det? Et eller andet sted?
Jamen, absolut. Og vi skal heller ikke sidde og forklejne, altså, fordi det er rigtigt nok, at der er sikkert nogle fjollede forslag, og det tror jeg, at de fleste alternative vælgere vil være enige i. Men der er mange, der er helt oprigtigt utilfredse med, at vi ikke er mere ambitiøse i forhold til det grønne, og at der er alt for stor fokus på økonomisk vækst. Og det har de etablerede partier ikke været gode nok til at italesætte. Ellers så havde Alternativet ikke eksisteret i dag. Det tror jeg simpelthen ikke. Det er jo trist som radikal at sidde og sige det, for jeg synes jo egentlig, at altså, vi forhandlede verdens mest ambitiøse energiaftale igennem i sidste valgperiode og så videre. Jeg synes egentlig, man har forsøgt at gøre mange ting for at være grønne og sådan, men man bare sige, det har ikke været nok. Så der er også nogen, der mener helt oprigtigt, at det er absolut den vej, vi skal gå rent politisk, og ikke alene mener det, eller stemmer på Alternativet, fordi det bare er en protest og imod det etablerede system. Men jeg tror, de to ting kan godt hænge sammen og være to ting, der ligesom giver sig udslag i, at folk så i sidste ende vælger Alternativet. Og jeg tror også bare, det er også et spørgsmål om, se de fire partier, som har driftet Danmark, som har siddet i regering igennem størstedelen af de sidste 100-150 år. Ikke? De fire gamle partier, der er ingen af dem, der sådan kører synderligt godt, og nu kan jeg jo sidde og kigge på mine medpanelister her, ikke? Fordi vi er jo så tre af de fire partier repræsenteret i dag. Der er ingen af de fire partier, der kører synderligt godt, og måske konservative, som dem, der kører allerringest i øjeblikket, i hvert fald hvis man ser i meningsmålingerne. Mm-hmm. Og jeg tror bare, der er et eller andet, som ikke er så interessant for den ganske almindelige dansker i forhold til robotsarbejdet længere. Og det bliver ikke vægtet på samme måde, at folk tager regeringsansvaret på sig. Og det tror jeg kommer til udtryk i så, at de fire gamle partier har ringe meningsmålinger, men jeg tror også, at det kan blive et problem for Danmark på sigt, fordi hvad er incitamentet efterhånden til at tage regeringsansvar på sig? Altså, man kan da godt sidde i hvert fald som lille radikal parti lige i øjeblikket og tænke, skal vi ikke bare gå i flæsket på Socialdemokraterne og overhovedet ikke prøve på at søge nogle kompromiser, og så se, om vi ikke kan maksimere vores egne stemmer derigennem, så vi ikke bliver udslettet. Men altså, hvem er det så, der skal tage regeringsansvaret på sig? Det kan jo ikke passe, det kun er Venstre og Socialdemokraterne, der vil sidde og tage det på sig. Mm. Altså, der må være nogen, der skal drifte det her land. Det bliver vi nødt til at have nogen, der har.
Men se nu, det er sjovt, fordi nu siger du det igen. Nu har du to gange brugt udtrykket, der er nogen, der skal drifte det her.
Jamen, det er for at gøre det så kedeligt som muligt, jo.
Men er det ikke det, der er problemet?
Altså, jo, det er det, der er kedeligt. Der er ingen, der sætter pris på det.
Nå, men det men,
i hvert fald ikke mange.
Nej, men det er vel det, og det er også det, som Præmodi går ind på. Claus Hjort, han sidder, og han har jo det her skilt stående på sit skrivebord. Hvor skal pengene komme fra? Han drifter. Han står ved roret, og han sørger for, at skibet ikke går ned, men det er også det cirka det, ikke? Socialdemokraterne sagde jo også, Bjarne Corydon, det var altså, det er det nødvendige politik. Vi gør det, der skal til, for at vi ikke går ned med mand og mus. Du sidder her og selv og siger, at det handler om at drifte landet. Altså, det vælgerne vil have, det er vel nogle visioner og et lidt større udsyn, end som du selv siger, nogle radikale, nu tager jeg bare lige dig, fordi det sagde du, som sidder og venter på, at vi kan få lidt flere stemmer. Og så på sigt, så kan vi gøre noget, når tid er.
Jo, præcis, og det er rigtigt. Altså, vi kunne sagtens være bedre til at være visionære, og måske også sætte hinanden lidt mere fri, når vi binder hinanden i et regeringssamarbejde. Mm. Altså at sige, at selvfølgelig så samarbejder vi omkring en konkret politik, man nedfælder en regeringsgrundlag, men der skal være plads til, at partierne fortsat kan være individuelle også, og fortsat kan være idealistiske. Det tror jeg absolut, man er for ringe til. Der er sådan en generel tendens til i moderne politik, at man gør kompromiserne til ens holdning. Og det er altså en farlig tendens, fordi et kompromis er jo aldrig ens holdning. En kompromis er jo altid, der er man altid slugt nogle kameler eller sådan et eller andet. Hvis man så går ud efter forhandlingslokaler og siger, det bliver præcis, som vi gerne vil have det. Altså, så er det da klart, at så udvander man lige så stille sin egen politik. Så det tror jeg absolut godt, at de gamle partier kunne blive bedre til, altså være visionær, men stadigvæk tage regeringsansvaret på sig. Og jeg brugte altså ordet drifte, for ligesom at gøre det retorisk så kedeligt som overhovedet muligt, for det er da ikke sjovt en gang imellem at sidde og lave alle de der dybt kedelige ting, at skulle finde penge til alt det, man foreslår, og tænke det igennem. Det er der overhovedet ikke sket, men der er bare nogen, der bliver nødt til at gøre det. Vi har altså et problem i dansk politik, når at det er under halvdelen af partierne, som har lyst til det.
Er du enig, Heldein?
Jeg synes, der er rigtig meget i det, Jeppe siger. Det nødvendige politik, det var jo en frase, der kommer til at hænge i historiebøgerne efter Bjarne Corydon. Det var jo en skandale. Altså ud i socialdemokratisk partihistorie, det var så forfærdeligt, for det er jo ikke det, vi står for. Der er jo klare værdier, Socialdemokratiet, Arbejderbevægelsen, Fagbevægelsen har stået for, og det er derfor, vi har fået de samfundsmodeller, vi har. Jeg er også enig i, at befolkningen er træt af kun at høre resultater omkring vækst, der er økonomiske. Den danske befolkning ønsker social vækst, uddannelsesvækst, energi, grøn energivækst. Og jeg vil sige, som kvinde har jeg igennem mange år ønsket, at kvindernes bidrag til nationaløkonomien blev regnet ind i nationalregnskabet. Men det var altid kun mændenes økonomiske målestok, der talte. Jeg synes, den kvindelige del af befolkningen gik jo netop ind i industrialiseringen og var med til at vækste den sociale vækst, som var forudsætningen for den økonomiske vækst. Men vi blev aldrig respekteret for det. Vi er aldrig blevet indregnet i nationaløkonomien. Det er tab. Og når man ikke gider høre på det i de høje haller i eliternes række, jamen, så er det klart, så har folk kun én vej, det er at protestere stemmemæssigt, og så gå til yderfløjen, og det er det, der sker lige i øjeblikket. Vi har yderfløje på den ene side, vi har yderfløje på den anden side. Trist for, hvad skal jeg sige, det mere velunderbygget kompromis, samfund, hvor vi gerne vil forene lidt, hvad der kommer fra blå og fra rød blok, og så finde en vej frem. Det er nærmest umuligt, fordi det ene parti efter det andet skyder op med enkeltsager og enkelt, hvad skal jeg sige, vinkler, forenklede vinkler på en fælles udvikling. Det er, at vi har et Dansk Folkeparti derovre, som det næststørste parti, der ikke vil tage ansvar. Det er jo en skandale i et folkeligt repræsentativt demokrati. Det har vi også snakket meget om, herr formand.
Det har vi bestemt talt meget om, men Preben Rudiengaard, så du var også inde på det her. Vil alting så blive bedre, hvis Dansk Folkeparti siger, godt, jamen, så tager vi den?
Nej, det tror jeg ikke. Fordi så vil vi få, altså gå med ind i regeringen, det er det,
ja,
du mener.
Ja, og jeg vil så gå så langsomt til, at Mogens Camre sad i den middagsforstol i dette studie i sidste uge og sagde, at hvis Dansk Folkeparti går ind i en regering, så er det, fordi man er blevet så stor, at Thulesen Dahl, han bliver statsminister. Så går man hele vejen.
Men altså, så er vi inde i alt det der halløj, og så hvem skal være statsminister?
Lad mig omformulere spørgsmålet, Preben. Undskyld. Vil det gøre noget? Fordi så, altså, pludselig har vi et helt nyt parti, som så sidder på toppen af grænsekagen. Vil det alligevel ryste systemet en lille smule?
Det kan da godt være, at det vil ryste systemet. Men altså, nu kan vi tage Venstre og Dansk Folkeparti. Vi har arbejdet sammen igennem mange år og så videre, så de store rystelser tror jeg ikke, der vil komme ud af det her. Det tror jeg ikke. Men til gengæld, så må jeg sige, at der er så fundamentalt forskel alligevel på Dansk Folkeparti og Venstre, at jeg synes, sporene fra dengang, at SF var med inde hos Socialdemokraterne i regering, det skræmmer. Så derfor tror jeg, og jeg må sige, at Lars Løkke, han opgiver ikke sin statsministerpost af hensyn til Thule.
Nå, men det kan være, han kan blive nødt til det.
Jeg bliver nødt til det, men så tror jeg, at Venstre vil måske lave noget andet, og så...
Nå, men så får vi en etpartiregering, det har vi da set før.
Ja, men det bliver... Ved I hvad, det...
Får vi det? Vi har det da.
Nå, ja, men jeg mener bare, hvis Dansk Folkeparti tager den alene. Nå. Det var det, jeg mente. Ja. Jeg ved, hvor vi har inde nu.
Alt i alt, det er for mig at se spekulationer af forskellige karakterer.
Det kan du tro.
Det kan godt være, at Mogens Camre har nogle nogle tanker om det der. Og jeg må så sige, at jeg kender Thulesen Dahl udmærket. Han ville være en pæn, repræsentativ statsminister. Ingen tvivl om det. Men han får svært ved at sikre sit parlamentariske grundlag. Så meget kan jeg sige.
Men er det ikke et vilkår i en mindretalsregering? Det har Lars Løkke jo også nu. Der er der ikke andet end ballade. Ja, de konservative vil have naturparker op og ned og stolper og skal have skattelettelser osv.
Der er en mellem Venstre og Dansk Folkeparti, end hvis det var omvendt. Og det tror jeg ikke kommer til at køre.
Men det er jo lige præcis...
Det er det altså, der med aftaler, ikke? Ja. Som vi så under EU-afstemningen.
Men må jeg så ikke sige, at det der kommer Alternativet til gode her, det er netop det, I siger, der er en tradition. Det er vel også det, Alternativet er drættet. De siger, prøv at, altså det kan jo ikke være, som det plejer, at magten er enten det er en socialdemokratisk statsminister, eller en venstre statsminister. Man vil jo gerne... Elbæk har jo også sagt, jeg vil gerne være statsminister. Du vil være dejligt, du vil være bedre end det, vi har nu. Og det skal han vel sige. Det er vel en vision, så kan man sige, det kunne blive det glade vanvid.
Altså, vi andre tænker, når han siger sådan noget, så tænker man jo, men han var jo kulturminister, det kunne han ikke engang finde ud af.
Nej.
Nej, men det var jo lige så meget, at det var jo også, prøv at, den del af det kan vel også godt, hvis man nu skal tale lidt venligt om Uffe Elbæk, så kan man sige, den del af det, der gik i kage for Uffe Elbæk, det var jo, at han havde siddet med det der FU-kaløj. Og så er der nogle embedsmænd, der siger til ham, ej, du må fandme ikke sige sandheden. Og så går han ud og siger sandheden, og så går det i kage. Det kan man vel også godt tage et opgør med. Et embedssystem, der er så spundet ind i alt muligt, at hvis der går lidt kage i den, så det må man ikke sige til nogen. Det er vel også det, han gerne vil tage et opgør med. Er det ikke, Heldein?
Jamen, jeg kunne ikke høre spørgsmålet.
Det bliver også meget langt og voldsomt.
Men ja, det er det.
Nå, men at han ligesom siger, prøv at høre, jeg vil tage et opgør med det der embedsværk, som også dikterer, hvad ministeren skal sige. Jeg sidder i et samråd, jeg siger dig, hvad jeg har lyst til.
Men hvorfor gjorde han det så ikke, da han var kulturminister, for eksempel? Altså, det er den bedste position, du næsten kan
få. Gjorde han ikke det? Han sidder jo i det samråd, og så indrømmer han.
Der klokker han bare rundt i det.
Det ved jeg ikke, om han gjorde, men altså...
Han var radikal dengang, nu skal vi passe på, hvad vi siger.
Ja, præcis.
Ja, godt.
Men altså, han har jo været minister, altså hvis han meget gerne vil ind og ændre i, hvordan maskinrummet fungerer, så er det nok den bedste position for at gøre det. Det er faktisk nok, når du nu sidder der.
Jo, og så meget desto mere vil han gerne være statsminister. Det var der, vi kom
på. Ja, det er fair nok. Det skal han da have lov til at, have lov til at ønske. Og det synes jeg, der sådan set er prisværdigt frem for, at han bare siger, at vi vil bare sidde og råbe, uden at sådan set tage ansvar. Det synes jeg, altså, hvor reelt det så er, ikke? Og om det er realistisk nogensinde, om man kan gå på kompromis, hvis man skal samarbejde, eller være en flerpartisregering. Det er jo så et andet spørgsmål, men jeg synes også, at det er prisværdigt, at han siger, at vi er sådan set åbne over for det. Det synes jeg, der er mere, end man kan sige om for eksempel Dansk Folkeparti, selvom de er det største borgerlige parti.
Men alternativet er for eksempel lige gået på kompromis i forhold til Irak-kommissionen. Nu er man som det eneste parti uden for Blå Blok stemt for den her...
undersøgelse.
Ja. Skal vi sætte gode øjne om den, hvis I spørger formanden? Men lad nu det ligge.
Det vil vi gerne.
Altså en eller anden form for nogle historikere, der skal sidde og kigge nogle ting igennem, og de må spørge nogen, og hvis dem, de spørger, de ikke har lyst til at svare, så skal de ikke det. Altså det er blevet sådan en lidt tynd kop te. Men det er alternativet at stemme for, det kan man da sige, så er man da velvillig et stykke af vejen. Jamen, man kan altså, godt gå på kompromis.
Jeg er meget uenig med den aftale, jeg lavede med respekt for, at de trods alt går ind og forhandler fuldstændig ene alene med Blå Blok. Meget uenig med indholdet, ikke? Men alle er respekt for, at de trods alt gør det her.
Jamen, det er jo en gratis omgang. Ja. Det er ikke, altså, de hopper jo bare med, altså, det er jo fuldstændig lige meget. Hvad kommer der ud af den der?
Ja, der kommer der ikke en skid.
Der kommer ikke en
skid. Det er en gratis omgang for
Venstre. Det er jo en gratis omgang.
Jo, men er det, jamen, det er præcis, der er der enig med Jeppe Mikkelsen. Det er da ikke en gratis omgang for Alternativet. Det er
nej,
det
jeg håber da, de får nogle håb på.
Jamen, det er da en underlig gratis båd at hoppe på den der.
Ja,
får de jo ingenting ud af.
Det viser lidt det brede omfavnelse og så videre. Og derfor mener jeg stadigvæk, det er en gratis omgang. Den dag, hvor vi virkelig har sådan en juk-sag, hvor vil de så stå i det der? Der må jeg sige, at min gode ven Jakob Haugaard, han holdt lapperne væk fra det hele, han skulle ikke have fingre i det der. Men de bliver jo så store, så de bliver jo nødt til også, og jeg venter stadigvæk på, at den dag, hvor der er en prekær sag, hvor er de så henne?
Hvad kunne det være, Prem? En prekær sag?
Ja, i sin yderste konsekvens, så kan det jo være... finansloven.
Det kunne da være topskattelettelser.
Ja, altså. Topskattelettelser, ja. Det var dejlighed.
Mm-hmm. Men de bliver jo ikke til noget. Nu skal der jo hæves i bunden. kan jeg forstå på statsministeren.
Jeg sidder ikke i Venstres folketingsgruppe, og derfor kan jeg ikke finde ud af, jeg synes, der kommer lidt mange forskellige artede signaler ud i øjeblikket. Men han har jo også dansk, eller ikke Dansk Folkeparti, jo på den ene side,
ja.
Og så har han LA og de konservative på den anden side. Ja, altså, hvordan Lars Løkke kommer til at gå på vandet i denne her, det bliver svært.
Men det er jo svært at sidde i etpartiregering. Det sagde du selv lige i forhold til Alternativet.
Ja, det er enormt svært.
Frygtelig, frygtelig svært. Nå, Prem, så bare lige sidste spørgsmål. Tror du, og nu ved jeg godt, vi har gættet meget i dag, men tror du nogensinde, vi kunne se Uffe Elbæk som statsminister? Eller så lad os sige noget, men så får de noget tid at løbe på, og så er der kommet en ny. Men at Alternativet kan blive så stort?
Nej.
Eller vil de gamle partier ret ind, vil man sige, når man så kommer Dan Jørgensen endelig frem med et eller andet nyt principprogram, og de radikale Aarhus Jeppe får Morten Østergaard for at tage sig sammen, og Lars får styr på tropperne, eller hvem det nu bliver til den tid?
Altså, han bliver aldrig statsminister. Den danske kultur er således, at der er også noget med tryghed blandt vælgerne. Og der er mange, der vil sige, at vi er lidt utrygge ved de her eksperimenter, som de nu kommer med. Så konservativ er den danske befolkning. De vil gerne have lidt, så de også ved. Og det har de gamle partier altid kunnet på godt og ondt, og vi også har lavet fejl og alt muligt andet. Så det bliver han aldrig nogensinde. Det er mit...
Hverken ham eller en alternativer om 20 år?
Nej, så skulle vi jo... flytte ned og leve i bongostanden, hvor vi klipper penge ned af træerne og laver halleluja og alting. Ved du hvad? Det er illusorisk at tænke sig, at det kan ske.
Jeg ved godt, du synes, at Alternativet ikke har nogen politik, men lige det med pengetræerne, tror jeg, ikke står i deres program.
Jamen, jeg ved bare ikke, hvor de får penge.
Godt. Så lad os lige sætte et punktum for Alternativet og bruge det sidste kvarter på noget helt andet. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing, Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Preben Rudiengaard, Jeppe Mikkelsen og Helle Degn. Og meget apropos, hvor skal pengene komme fra? Så er der jo nogen, som synes, at pengene skal komme fra erhvervsklubber. Og der må gerne komme store beløb, og nogle gange kan man jo komme til at glemme at oplyse dem. Og de røde er sgu heller ikke for gode. Der flyder penge fra fagforeningerne. Nogle gange sådan... lidt åbenlyst, og heller ikke, og nogle gange ikke helt åbenlyst. Og fagforeningen siger, huha, vi har sørme ingen bånd til Socialdemokraterne eller nogle af de røde partier mere, men der flyder alligevel penge over til DSU og så videre. Senest har vi set, at blandt andet finansminister Claus Hjort, som uafledeligt spørger, hvor skal pengene komme fra, har modtaget omkring 200.000 kroner fra en erhvervsklub. Og det er noget, man kan læse i en ny bog, som hedder Skjulte Penge, Magt, Partistøtte og Lobbyisme i dansk politik. Og den er skrevet af to journalister, der hedder Carl Emil Arnfred og Chris Kær Jessen. Helle Degn, det med de der erhvervsklubber der. Nu spørger jeg dig, fordi Socialdemokraterne jo er hoppet med på vognen. Tidligere var det noget, der var sådan nogenlunde forbeholdt blå blok, fordi de røde havde fagforeningen. Men Socialdemokraterne er jo hoppet med på det der.
Nogen Socialdemokrater?
Ja, okay, men der blev i hvert fald sat i søen fra den daværende S-ledede regering. Det var din førnævnte ven, Bjarne Corydon, blandt andet.
Det var Bjarne Corydon, ja, og det var Carsten Koch, og jeg har navne på dem, så jeg ved godt, hvad det er for
det er
nogle starutter, som synes, at man skulle finde lidt frem til, hvordan det var, at de blå, de skaffede deres penge.
Præcis.
Og der fandt Carsten Koch jo hurtigt ud af, hvordan det foregik i de der cirkler, fordi han befandt sig i de cirkler. Og derfor så tænkte han, at det kunne så være en alternativ ny måde på, at partiorganisationerne kunne finansiere sig selv. Vi var bare et par stykker, der sagde, at det vil vi ikke være med til. Det er noget grimt noget. Det der fedteri, det giver en afhængighed, og den synes vi er usmagelig.
Men du råbte ikke højt nok, Helle Degn, er bange for. Men lad mig lige spørge. De der regler om partistøtte,
ja, de skal overholdes.
Men er de svære at forstå?
Nej, de er ikke en skid svære at forstå, men der er nogen, der gerne vil prøve at se, om de kan prøve nogle grænser af. Og det synes jeg så, Folketingets formand, vi skal jo give gode råd ja. Her. Folketingets formand, hun skulle sætte sig sammen på, i stedet for bare det at være den næstvigtigste her i Danmark, så skulle hun jo så ligesom udføre sit værv, som går ud på at håndhæve Folketingets omdømme og regelsættet her. Mm-hmm. Så der er nogen, der skal stå skoleret og få ryddet op i det her. Vi kan ikke have det der griseri med, at så har vi privat finansiering fra private erhvervsvirksomheder, der køber sig en plads i Folketinget. Det er usmageligt, og jeg er glad for, at det er kommet frem i den bog, og vi må se at få ryddet op ja. I det, og der har vi en formand for Folketinget, hun skulle se at komme i gang.
Jeppe Mikkelsen, det er jo ikke første gang, det dukker op det her. Altså, vi har jo hørt historien før. Jeg tror, det var et år siden, at den gode Christian Pihl Lorentzen, trafikordfører i Venstre også, der dukkede det op, at han havde fået 200.000, at det var sgu lige smuttet at få oplyst dem. Og som reglerne er, hvis ikke lytterne er helt bekendt med dem, alt over 20.000 kroner ja, okay. skal
men
opgives.
Ja, og det er selvfølgelig altid kritisabelt, men jeg synes faktisk... Jeg synes ikke... Altså, prøv at høre. Alle venstrefolk har de der foreninger. Nu må Preben rette mig, hvis det er forkert, ikke? Men alle venstrefolk har de der foreninger. At Claus Hjort også har en, og den har givet ham penge, det i sig selv er altså ikke nogen afsløring. Eller nogen sensation.
Nej, men det er heller slet ikke det, vi taler om.
Det er Lene, at han har glemt at indberette det. Jeg synes, det er interessante. Den hedder Liberalt Erhvervsforum.
Ja.
Den her. Det interessante er jo, hvem hulen er det, der giver penge til Liberalt Erhvervsforum. Det synes jeg er meget mere interessant, end at Claus Hjort... lige præcis har glemt, eller en kasser i Venstre i Rudersdal, eller hvor det er, har glemt at indberette det her beløb. Det er meget mere interessant, hvem giver penge til det her liberale erhvervsformer. Der er jo et hul i lovgivningen, må man sige, fordi at hvis jeg har en virksomhed, for eksempel, ikke, og jeg gerne vil give nogle penge til Claus Hjort, så kan jeg vælge at give dem til Venstre i Rudersdal. Hvis det beløbet så over 20.000, så skal det offentliggøres. Men hvis jeg giver dem til den her klub i stedet for, altså ikke til partiforeningen, men til klubben, så er der faktisk ingen regler, der siger, at det skal offentliggøres heller ikke, selvom det er over 20.000. Så kan jeg give 100.000, og så kommer det slet ikke ud overhovedet. Så der er jo sådan et hul, og det er ikke fordi, altså de her foreninger, der er nogle folketingskandidater, sådan rent praktisk, de har flere kredse, især i mindre partier, så er der måske ikke nogen i alle kredse osv. Så giver det meget god mening, at man har en forening, hvor man ligesom koordinerer alle tingene fra. Men der er bare et hul i lovgivningen, fordi de her foreninger er ikke underlagt de samme krav omkring offentlighed, som partiforeningerne er. Og det er altså det sande problem i det her, at der så sidder en eller anden kasser op i Venstre i Rudersdal og har glemt at skrive, at Claus Hjort han har fået 200.000. Altså, helt ærligt, jeg tror egentlig, at nærmest Claus Hjort han er stolt af, at han har brugt penge på sin kampagne. Jeg tror ikke, han egentlig har gået og prøvet at skjule så meget. Men problemet er jo, hvem er det, der sidder og giver til Liberale Erhvervsforum? Det har vi bare ingen mulighed for.
Ja, spørgsmålet er også, om vi skal have amerikanske tilstande, hvor det er firmaer, der køber pladser i Folketinget.
Jamen, det er helt enig i, Marie. Om en eller anden, så burde der jo ske noget større åbenhed omkring. Jeg kan faktisk fortælle Radikale Venstre har besluttet sig for. Der er også nogle enkelte radikale og så videre, der har sådan nogle, jeg ved ikke, om vi kalder dem erhvervsklubber, men sådan nogle foreninger, der i hvert fald samler penge ind. Og der er det sådan, at hvis der bliver givet 20.000 til dem, så skal det offentliggøres. Og det bliver offentliggjort i partiets årsregnskab også. I partiets årsregnskab også. Selvom det ikke er noget, som sådan set står i lovgivning, og selvom det ikke er noget, partiet skal og så videre. Men så vælger man faktisk at gøre det. Man siger, at det er ligegyldigt, om pengene bliver givet til en partiforening eller til selve partiet på Christiansborg, eller om de bliver givet til en eller anden obskur forening, eller en kandidats egen oprettede forening. De skal offentliggøres, hvis det er over 20.000.
Godt. Men hvis formanden så lige må tage sin lille, men dog eksisterende konspiratorie hat på,
ja.
Kunne man så ikke godt forestille sig, og nu er det lige før vi går får tegnet cirklen fuldt op for dagens program, at der er vel nogen, og det kan være socialdemokrater, det kan være venstrefolk, det kan være hvad som helst, som har en interesse i at komme til at glemme nogle gange, hvis der for eksempel kommer 200.000 kroner, hvis der kommer penge, som er større end de tilladte 20.000, som siger, jamen, kan vi ikke lige glemme at oplyse dem? Fordi hvis det dukker op, så er der jo nogle af de her forbistrede smusjournalister, som begynder at grave i, hvad er erhvervsforum? Og så begynder de at rode i det, og så dukker der alle mulige op, og så skal vi til at tage den. Kan man fortænke nogle journalister i at ville undersøge den del af det? For det er vel, som du selv siger, det problematiske i den her sag.
Det ved jeg ikke. Altså, det kan så godt være, du har en pointe der, Huxi, ikke? Altså, at det er simpelthen for at skjule, at foreningerne overhovedet eksisterer. at man så ligesom prøver på at
gøre det. Jeg vil ikke tillægge nogen så gedulte argumenter, men det er vel altså, nemmere.
Hvis man, altså. Ja, jamen, det er rigtigt, men der er bare ikke noget i dag. Altså, jeg kan ikke se, journalister har ingen krav på at få at vide, eller offentligheden generelt har ingen krav på at få at vide, hvem er det, der giver til Liberal Erhvervsforum for eksempel.
Nej, de har ingen krav på det.
De har ingen krav på det.
Men synes du måske, vælgerne har krav på det?
Noget, jamen, det synes jeg. Det synes jeg i hvert fald i sådan, altså når over en vis bagatelgrænse. Mm. Det synes jeg, det er det, jeg sagde, hvor jeg mener, at der burde være, de her erhvervsklubber burde være underlagt samme regler som ganske almindelige partiforeninger. Det burde de inderst inde være.
Preben Rudiengaard, venstremanden i vor midte. Er du enig med Helle Degn, når hun siger, at Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, burde gå ind, og burde hun tage det, Jeppe nævner med her, gå ind og sige, prøv at høre her, de der erhvervsklubber, de er simpelthen for lukket. Vi skal ikke ende i amerikanske tilstande med de her super PACs, hvor det hele er fuldstændig uigennemskueligt.
Altså, jeg må nok sige, nu skal jeg ikke sidde og skyde. Vi er også snart færdige med programmet, så vi skal ikke starte en helt ny debat. Men altså, fra fagbevægelsen er der jo kommet også til socialt, og de kan jo også have indflydelse.
Jamen, det skal da selvfølgelig gælde
og
alle.
Og derfor må jeg sige, at i Danmark, i modsætning til USA, der snakker vi om peanuts i de her sammenhænge. Jeg vil sige, at hvis folk ønsker at være medlem af en erhvervsklub og donere et eller andet, så må de jo, for min skyld, det er den frihed, vi har, så må vi, og hvis folk gerne vil give til mig for eksempel i min valgkamp, så er det fint nok. Jeg har bare en forpligtelse, der synes jeg, Pia Kjærsgaard skal komme på banen. Og det er, at, og især når man er minister, vi har vedtaget en lov. Og denne her lov siger, at alle beløb over 20.000 kroner, der skal man registrere det. Og der er det griseri, at man ikke kan, og er der nogen, der skal. Vi skriver alle sammen under på, at vi overholder landets love, når vi kommer ind her. Og især er man minister, så skal man virkelig overholde. Jeg har ikke sådan så svært ved om de der liberale erhvervsklubber, og hvem der giver til det der, og at Socialdemokratiet giver til, til Socialdemokratisk Ungdom, det er fint nok. Jeg synes bare heller, at vi skal ikke ud i sådan et ekstrem, så det er staten, der giver partistøtte til alle mulige, så det har vi kørt den over til det.
Nej, men kan du se fidusen i, hvad Jeppe er inde på med, at det skal sådan set bare være åben? Vi har jo flere regeringer, som,
jamen, jeg
som
har ikke noget
går ind for større åben, offentlighed og det ene og det andet. Nå, men, så, hvorfor så ikke sige, at så sætter vi Pia Kjærsgaard på sagen, og så får vi åbnet op for de her erhvervsklubber. Man skal simpelthen bare oplyse, jamen, hvem der er medlem, og hvem har givet hvad, og så kan vi se det, og så kan man selv tage stilling.
Ved du hvad, jeg har intet imod det der, og jeg har altid, jeg kan ikke huske, da jeg var derinde, hvad vi havde af tillidsposter, hvor vi fik penge ind, og så videre. Jeg har altid svaret på det der. Der var nogle af mine partifæller i mit parti, som ikke ville, og du kunne ikke tvinge dem til det. Og jeg synes, det er fejt, fordi man skal kunne, og vores vælgere skal kunne se, hvad det er. Åbenhed så meget som muligt. Jeg har da heller ikke noget imod, at Pia gik ind af det der. Men det er ikke noget, der får mit sind i kog. Det kan jeg godt sige. Men hvis der er flertal i Folketinget for den åbenhed omkring erhvervsklubberne, så for min skyld ingen alarm.
Godt. Og Helle Degn, kan jeg så bare lige få dig til at gå med på, at det samme skal selvfølgelig gælde over hos de røde, hos fagforeningerne?
Det er jo altid et kompromis. Det er jo et kompromis, vi har indgået med den partistøttelov, vi har. Den er rigtig svær at få til at lande. Men når den så er vedtaget, og den er besluttet, så har Folketingets medlemmer også, at de skylder deres vælgere, at de så også efterlever den lov, som de selv beslutter.
Godt. Og Jeppe Mikkelsen, det er bare lige så vil jeg skrive til Pia Kjærsgaard, at
du må godt skrive mig på os.
Præcis. Der er bred enighed i det gode gamle folk. Vi holder også nogle formandsmøder, Pia Kjærsgaard og jeg, hvor vi
er. Er det rigtigt?
Ja, det er jo klart.
Ja, vi ønsker, vi gjorde. Og jeg vil prøve at skrive til hende, om det er noget, vi kan få op at stå. Men kære venner, så vil jeg sige tak for denne gang. Jeg synes, vi kom godt omkring. Jeg ved ikke, om vi blev helt enige omkring Søren Pind og Clement Kjærsgaard. Men jeg håber, at jeg har opført mig nogenlunde. Jeg kan se på sms'en, der er enkelte, der sammenligner mig lidt, ikke helt, men lidt med Clement Kjærsgaard. Jeg kan da lige nævne, at der er nogen, som har synes, det har været et udmærket program i dag. Så man kunne udholde en lidt fnisende, halvpubertær dreng. Det tror jeg var mig. Eller det er jeg helt sikker på.
Men til gengæld så har du en anden frisyre. Du har ikke sådan en lok, der hænger ned over det ene øje.
Nej, men Preben, vi kan ikke komme ned i, at politikerne skal styre studieværdernes hår.
Du ser meget kønnere ud.
Tak. Det er så ærgerligt, at man ikke får det med på radio. Men altså, man kan jo gå på radio247.dk. Der er der et billede af mig, hvis man vil se de lokker. Og vigtigere, der er alle tidligere programmer som podcast. Der er masser at høre i de programmer. Tusind tak, Helle Dein. Tusind tak, Jeppe Mikkelsen. Tusind tak, Preben Rudingård. Vi lukker og slukker og overlader mikrofonen til Rasmus Bruun og Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholm. Men først er der nyheder. Nu er klokken 12.